Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, ponajprije vas lijepo pozdravljam i ove nedjelje. Za danas ponajprije ističem da su u Rim oduvijek rado dolazili hodočasnici iz Hrvatske pod vodstvom svojih svećenika. Budući da su se ondje zadržali i po više dana, razmišljalo se i o tome da se za njih načini jedan gostinjac. Tako su povijesna vrela zabilježila da je svećenik Jeronim, rodom iz Potomlja na otoku Pelješcu, kad je sredinom 15. stoljeća došao u Rim, zamolio od pape Nikole V. dozvolu za gradnju gostinca za hrvatske hodočasnike, bolesnike i siromahe, koji su se u gradu nalazili. Papa je svojim breveom, dakle službenim pismom, koje počinje riječima Pis Fidelium Votis, u hrvatskom prijevodu po želji vjernika, od 21. travnja 1453. godine udovoljio ovoj molbi i Hrvati su na lijevoj obali rijeke Tiber obnovili darovanu crkvicu Svete Marine. Crkvu su posvetili svetom Jeronimu, naučitelju crkve, kojega mnogi smatraju da je rodom Dalmatinac. U znak zahvalnosti papi Nikoli V., koji umire 1455. godine, postavili su njegov lik uz nešto kasnijeg hrvatskog dobrotvora, novog papu Siksta V., koji se nalazi na freski iznad ulaznih vratiju. Obojica papa pružali su utočište i kraljici Katarini Kosači. Otac hrvatske književnosti Marko Marulić dovršio je 22. travnja 1501. godine svoje najpoznatije djelo Judita na hrvatskom jeziku. Knjiga je objavljena 20 godina poslije iza njegova života i to za redom tri puta, godine 1521., 1522. i 1523. Judita je najznamenitije Marulićevo djelo i prvi umjetnički ep hrvatske književnosti, ispjevan na hrvatskom jeziku. Sastoji se od 6 pjevanja i ukupno 2126 dvostruko rimovanih 12 teraca. Ep prati starozavjetni biblijski izvještaj o hrabroj udovici Juditi, koja svojom hrabrošću spašava rodni grad Betuliju. Kasnije povijesne analize tumače Juditu kao alegorijski spjev u kojem je prikazana turska opsada Splita. Judita je zapažena izvan granica Hrvatske i prevedena na mnoge svjetske jezike. U čast Marulićeve Judite, Hrvatski sabor proglasio je 1996. godine 22. travnja Danom hrvatske knjige. U gradu Našicama rođen je 22. travnja 1845. godine Izidor Kršnjavi, hrvatski slikar, kulturni djelatnik te političar, a poslije i član trećeg reda Svetog Franje. Nakon studija povijesti umjetnosti te filozofije i slikarstva u Beču i Minhenu, po završetku studija Kršnjavi je, zahvaljujući pomoći biskupa Strossmayera, kroz gotovo 30 godina profesor povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu, od 1877. do 1918. godine. U međuvremenu Kršnjavi je napustio politička stajališta biskupa Strossmayera i na njegovo veliko nezadovoljstvo ulazi godine 1884. u Hrvatski sabor na strani politike bana Kuen Hedervarija. Stoga uskoro postaje i dugogodišnji ministar, odnosno predstojnik odjela za bogoštovlje i nastavu u vladi bana Kuen Hedervarija. U doba Kršnjavove uprave u Zagrebu, ali po cijeloj Hrvatskoj, izgrađen je i obnovljen velik broj školskih ustanova i crkava, osobito Zagrebačke katedrale, te bolnica i kulturnih ustanova, koje su teško oštećene nakon potresa koji se dogodio u studenom 1880. godine. Dovršena je zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Pri svemu tome, Kršnjav je želio istaknuti kršćanske, klasične i humanističke temelje hrvatske kulture, pri čemu je nailazio i na osporavanja. Ne možemo ovdje navoditi sva njegova pisana djela niti zasluge. Ipak recimo da je preveo na hrvatski jezik Danteovu Božanstvenu komediju. A njegovi zapisi, političke naravi, objavljeni su u Zagrebu kao knjiga prva i druga 1986. godine. Umro je Iso Kršnjavi godine 1927. u Zagrebu kao trećoredac i kršćanski pisac. U Zagrebu, u građanskoj obitelji, rođen je 23. travnja 1859. budući vrstan pravnik i ugledni katolički laik Juraj Vrbanić. Za vrijeme vlade Bana Kujena Hedervarja uklonjen je sa službe profesora na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ali je prihvatio mjesto na Trgovačkoj i poslije i na Šumarskoj akademiji u Zagrebu. Istovremeno, bavio se Juraj Vrbanić i socijalnim pitanjima, i na ovu problematiku napisao je brojne knjige. Među njima navodimo Što je novac, pri čemu ističe kako se kršćanin mora i s njime služiti, ali nipošto robovati. Usto, Juraj Vrbanić često je govorio svojim studentima i pisao u svojim raspravama da samo zakoni, bili oni i najbolji, nisu dostatni bez javnog morala u narodu. Također, niti socijalno pitanje ne može se riješiti bez vjere i zdravog morala u javnom i privatnom životu pojedinaca i naroda. Juraj Vrbanić sudjelovao je i u radu prvog Hrvatskog katoličkog kongresa u Zagrebu 1900. godine, te bio moderator sekcije za socijalna pitanja. Autor je i sadržaja rezolucije o socijalnom pitanju, a njezina je bit valja nam se obrazovati i naučiti savjesno raditi, ali također izbjegavati poroke i štedjeti, ali i vidjeti potrebe bližnjih koji su i pokraj nas. Među velikanima hrvatske povijesti kulture, koji su bili osobiti štovatelji Blažene Djevice Marije, ističe se redovnik i povjesničar Andrija Egerer, koji je umro 24. travnja 1672. u Pavlinskom samostanu u Olimlju. On je često govorio, ali i pisao, kako je Hrvatska, osim Krista uskrsnuloga, također i Marijansko kraljevstvo, a da su hrvatska svetišta milosrdne ljekarne. U mladosti je stupio u Pavlinski red, a poslije svećeničkog ređenja živio i radio više godina u Moravskoj, gdje ga je narod rado prihvatio, a poslije se odlukom svojih poglavara vratio u Hrvatsku, gdje služio u Pavlinskom samostanu u Remetama, nedaleko od Zagreba, te i ovdje je često nazivao Blaženu Djevicu Mariju nebeskom ljekarnicom. Potom je kroz više godina bio profesor filozofije u Pavlinskom visokom učilištu u Lepoglavi. Posljednje godine života bio je na službi priora u Olimlju, gdje je i umro. Za svog boravka u Remetama kraj Zagreba napisao je glasovitu knjigu Remetska gospa, nebeska ljekarnica. Misli se ponajprije ljekarnica hrvatskog naroda. Knjigu je posvetio zagrebačkom biskupu Martinu Borkoviću. Uz povijesne podatke o Remetama, u knjizi su zabilježene i brojne milosti koje su vjernici primili Marinim zagovorom, kao i lijepe grafike. Neka Egrerova rukopisna djela tiskana su i nakon njegove smrti. Povijesna vrela pomno su zabilježila da je 25. travnja godine 1848. Ban Josip Jelačić ukinuo feudalizam, odnosno kmetstvo, putem javnog proglasa pod nazivom Bansko pismo. Ovaj proglas izrekom je važio za osobe oba spola, dakle prvi puta jednako za muškarce i žene. Pismo je uputio svim općinama koje su ga desetljećima pomno čuvale i ponosile se njime. Važno je pri tome da je kmetstvo u Hrvatskoj, koje je do tada postojalo i u cijeloj Europi, osim u Francuskoj, ukinuo suvereni hrvatski ban Josip Jelačić, a ne Bečki dvor ili pak zajednička vlada u Budimu. Jednako je važna i činjenica da Josip Jelačić kao hrvatski suveren, nakon ukidanja kmetstva i osnivanja hrvatske vlade s više ministarstava, odmah raspisao i prve demokratske izbore u Hrvatskoj za prvi hrvatski zastupnički sabor, koji se i sastao u Zagrebu početkom lipnja 1848. godine. Sve ove odluke bana Jelačića od tolike su povijesne važnosti da su izrijekom ušle u preambulu Ustava Republike Hrvatske od 22. prosinca 1992. i kao takve stoje i danas. U Zagrebu je 26. travnja 1914. godine umro zagrebački nadbiskup Jure Posilović, koji je rođen u Ivanićgradu, u brojnoj obrtničkoj obitelji koja je imala 9 djece. Uz potporu zagrebačkog nadbiskupa Jura Haulika polazi gimnaziju i teološke studije u Zagrebu, potom ih završava u Beču, gdje je zaređen za svećenika. Povratkom u Zagreb postaje predstojnik sjemeništa i profesor povijesti Novog Zavjeta i kanonskoga prava. Jedan je od osnivača književnog društva Svetog Jeronima, urednik Zagrebačkog katoličkog lista, te profesor i prvi dekan Teološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1876. Sveta Stolica imenuje Posilovića senjskom odruškim biskupom, gdje stekao brojne zasluge na obnovi biskupije. Godine 1894. Sveta Stolica imenuje Posilovića zagrebačkim nadbiskupom i na toj službi radio je na duhovnoj obnovi nadbiskupije i bio mecena hrvatske kulture i prosvjete. Pod njegovim je pokroviteljstvom restaurirana Zagrebačka katedrala nastradala od novog potresa 1894. godine i druge crkvene ustanove. Bitno je pridonio gradnji Isusovačkog samostana i njihovu dolasku u Zagreb 1902. godine, kao i gradnji crkve u čast srca Isusova, koja postaje nacionalno svetište i bazilika. Radio i na socijalnom djelovanju crkve, podupirao rad prvog zagrebačkog radničkog društva, katoličkog i tiskovnog društva, te druge. Datum 27. travnja 2014. godine izuzetni je spomendan u cjelokupnoj svjetskoj povijesti, ali i našoj hrvatskoj povijesti. Tog je dana Papa Franjo proglasio svetima dvojicu papa, Ivana 23. i Ivana Pavla II. U kratkoj propovjedi Papa Franjo je naglasio izdvajam: Papa Ivan 23. i Papa Ivan Pavao II. Bili su odvažni ljudi, u svakoj osobi koja trpi vidjeli su Isusa. Također je kazao da je Ivan 23. sazivanjem drugog Vatikanskog sabora pokazao finu poslušnost Duhu Svetome. Također, da je Ivan Pavao II. Bio papa obitelji i da je sam jednom rekao kako bi htio da ga se ljudi spominju kao pape obitelji i da je obišao gotovo cijeli svijet. Nama je osobito drago i ponosni smo i u dragom Bogu zahvalni što je sveti papa Ivan Pavao II. 3 puta pohodio Republiku Hrvatsku. Prvi puta za vrijeme Domovinskog rata 1994. godine, u čast 900. obljetnice osnivanja Zagrebačke biskupije. Drugi puta 1998. godine, te u Mariji Bistrici 3. listopada proglasio blaženim zagrebačkog nadbiskupa i kardinala Alojzija Stepinca. Treći put sveti papa Ivan Pavao II. Pohodio je Hrvatsku i naše gradove početkom lipnja 2003. te 6. lipnja u Dubrovniku proglasio blaženom Mariju Petković od propetog Isusa. Kao hodočasnik mira, sveti papa Ivan Pavao II. Posjetio je 2 puta i Bosnu i Hercegovinu, prvi puta Sarajevo sredinom travnja 1997. godine, a drugi puta dolaskom u Banja Luku 22. lipnja 2003. godine, gdje je proglasio blaženim Ivana Merca.